hvor går grensene mellom akseptable ytringer og hat og hets? Det jo sånn at vi på høyskolen utdanner folk i en rekke profesjoner som kommer til å kunne møte problemstillingen omkring høyreekstremisme i sine yrker, enten det bibliotekarer, journalister, sosionomer,
Sånn som Allahs.
Når læringssenteret inviterer, så det en viss logikk i det. Vi driver og lover bøker, vi gir tilgang til digitale kilder. Her borte har vi skjermer som bringer TV-signaler fra alle verdens hjørner. Så blir jo arrangert en debatt, men det er bare å åpne et medie til. Og den debatten blir da selvfølgelig streama, sånn at det klar over det. Vi har satt sammen et panel. Dessverre så fikk vi et avbud i går fra bygget på to fall. Så det et mannstert og skjeggete panel. Det Øyvind Strømmen, som Vidas journalist, har skrevet mye om høyre ekstremisme. Utdannet innenfor religionsvitenskap og bokaktuell med en bok som ikke kommet ennå, men som kommer, om høyreekstremisme og bakgrunnen av det som skjedde i 2020. Så Christian Bjørkelo, naturist ved Universitetet i Bergen, ekspert på sosiale medier, og som har forsket på nynazisme. Og sist Lars Gule, fra Høgskolen i forsker på SPS, filosof, samfunnsdebattant, tidligere generalsekretær i Humanitets Forbund, og har jobbet med Midtøsten-problematikk, jobbet med menneskerettighetsproblemer i mange år. Vi starter med Øyvind Strømmen. Vær så god.
Takk for det. Ja, kommer med en bok. Jeg skal snakke om litt andre ting. Litt bredere perspektiv for så vidt enn det som den boka, som ser mer på... Boka ser mer på en måte i lys av det som har skjedd nå. Det jeg ønsker å gjøre er å egentlig vise en del bilder og bruke de til å si litt om både forskjellige typer høyreekstremisme og litt om historisk utvikling i så måte. Og da er det jo begynner på begynnelsen det som vi tenker på gjerne. Når vi snakker om høyreekstreme, så er det liksom den greia der. Det er sånn bildet vårt er også av fascismen veldig ofte, og det er et ganske upresist bilde, selv om det er høyst reelt. Vi glemmer at fascismen gjerne også ser sånn ut. Her er Hitler på fest, og dermed på grunn av at vi glemmer det, så ser vi gjerne for oss at når vi støter på høyreekstreme senere, så skal de se sånn ut, mens i realiteten så kan høyreekstreme og høyreradikale krefter gjerne se sånn ut i stedet for. Og det er i grunnen et ganske viktig moment her også, og jeg har lyst til å si litt om de bildene her, fordi at det på en måte, disse bildene her viser et nettverk. Her oppe så ser vi mannen til høyre der, partileder i et bulgarsk parti som heter Ataka, som betyr det høres ut som, altså angrep. Dama til venstre er en nå avdød parlamentariker for et belgisk parti som heter Flams Belang. Her ser vi jo for øvrig samme mann her nede. Her står han blant annet sammen med lederen i det østerrikske FPÖ, og han står sammen med Jean-Marie Le Pen i Front National. Så ser vi her borte, igjen samme mann, står helt her borte. Og i bakgrunnen der, selv om det er ganske uklart å se her, så står David Duke, som er en ledende jøde antisemittisk teoretiker og tidligere Ku Klux Klan-mann. Og så helt til venstre her så står Ahmed Rami, en svensk-morokansk jødehater. Det er liksom sammenhenger ut og går sånn sett også, men jeg viser det mest for å se. Her har vi de dresskledde mennene, og det er ikke noe svostika og sånt her, men her er det mange høyre radikaler, til dels også høyre ekstreme ideer å lansere likevel. tilbake i tid da, en av misforståelsene som gjerne rundt fascismen som fenomen, at han var tysk og italiensk, og at det var that's about it. Her har vi organ til den nasjonale legionen, det var det første fascistiske partiet i Norge, utgav avisen Nasjonalfascisten. Dette her fra 15. august 1927. Og et eksempel på hvordan det så ut i andre land, altså vi har jo tenkt jo gjerne på nasjonal samling når vi snakker om Norge, men det mye mer enn det i norsk historie også. England et land som man gjerne ikke tenker på når man snakker om fascisme før 2. verdenskrig. Her har vi The Black Shirt, dette fra 1933, med Sir Oswald Mosley har skrevet her. Og var på en måte den brittiske føreren. Og skulle komme til å spille en rolle også etter 2. verdenskrig. Så da kan vi gå videre da. En annen stor misforståelse i tillegg til at en fokuserer på at fascisme som sådan var et tysk-italiensk fenomen. En annen stor misforståelse at det var et fenomen som forsvant. At vi nådde 2. verdenskrig, og så var det på en måte, 2. verdenskrig var slutt, og så var det ikke noe fascisme mer. Jens Bjørneboe hadde vel et dikt som gikk at nå var alle blitt demokrater, det var bare demokrater, nasjonaldemokrater, sosialdemokrater, kristendemokrater, men ingenting annet enn demokrater. Dette her Movimento Sociale Italiano, som ble grunnlagt i desember 1946 av folk fra Mussolini sitt gamle parti, under et nytt parti, det var altså 1946, og tok i bruk den logoen her fra starten av. Og det var det første fascistiske partiet som var grunnlagt etter 2. verdenskrig. De var helt åpenlyst for så vidt fascister. Her har vi litt senere, dette her fra 1959, det er Wegner Forn, dette er et tidsskrift utgitt av Deutsche Soziale Bevegung, tyske sosiale bevegelse. Artikkel her som skrev av Per Engdahl fra Malmö. Og da vi inne på også en interessant historie, fordi at i Sverige så fikk en jo av naturlige grunner aldri noe landsfigeroppgjør. De fascistiske partiene i Sverige fikk ikke så mye problemer. Det var flere av de. Et par av de gikk inn i 1950, sluttet å fungere da. Per Engdahl, han hadde da grunnlagt en bevegelse som heter Svensk Opposisjon, og som senere skulle skifte navn til Nysvenska Rørelsen. Og det var, hadde han grunnlagt midt under 2. verdenskrig. Og den bevegelsen finnes altså fremdeles. Den Nysvenska Rørelsen er fremdeles i vigør, som ikke er spesielt stor eller viktig eller noe helt tatt, men der har det vært en kontinuitet. På grunn av dette så var også Sverige et land som skulle spille en vesentlig rolle når det etter 2. verdenskrig ble en samling av nyfascister fra forskjellige land. Der var det en konferanse i Sverige der Per Engdahl var sekretær, og der møttes det folk fra ulike land, og de startet der den europeiske sosiale bevegelsen. Det var i 1961. Og Det er på en måte en ren videreføring, samtidig som de da har en ideologisk utvikling. De kaster enkelt av de gamle ideene over bord, tar en del nye ideer inn, men på samme måte som for eksempel sosialismen har utviklet seg gjennom tidene, så har også fascismen gjort det, og den fortsetter. Og for å ta et annet eksempel, et av de andre som var med på det møtet, det var mannen til høyre her, han heter Maurice Bardèche, og han skrev først, så i 1948 så skrev han en bok som heter Nürnberg, eller Det lovede land, det var kanskje en av de første holocaust-benektende bøkene som kom ut, 1948. I 1961 så går han ut av den boka der, som på norsk vært «Hva er fascismen?», der han også skriver «Jeg er en fascistisk forfatter». Han er veldig grei å ha med å gjøre sånn sett, for han legger ikke skjul på det. Mannen til venstre her var litt flinkere å legge skjul på det. Han heter Karel Dillen og var en av grunnleggerne av partiet Flams Blokk, som senere har vært Flams Belang i Belgia. Og var og ikke bare det, men han var også oversetter av Maurice Bardet sin bok Nürnberg eller Den lovede land. Og de holdt kontakten livet ut. Han ble valgt inn i Europarlamentet. Han ble regnet for en perifer fascistisk ideolog. Så kan vi hoppe fram til den moderne tider og se litt på forskjellige typer utslag for høyreekstremisme. Da tenker vi ikke bare fascisme, men høyreekstremisme i det moderne Norge. Jeg har snakket litt om dette som tre bølger, men det er klart at ingen av disse bølgene har egentlig forsvunnet helt. De eksisterer fremdeles. Den første bølgen startet egentlig i 1968 for alvor med noe som heter Nasjonal ungdomsfylking, som påstod selv at de var en reaksjon på SUF-ML. I realiteten så var de nok ikke helt det. Og de ble etter hvert Norsk Front, ledet av Erik Blücher, senere så ble det Nasjonalt Folkeparti. De var nynazister. Hvis en går tilbake i gamle VG-arkiver, så finner en på en måte tekster sånn som de har skrevet, og som VG har slått opp med litt krigstyper. Og det er på en måte det samme gamle, og det er også veldig nazi-orientert. I dag så har en ikke så veldig sterke sånne miljøer i Norge. Dette har jeg vært inn på nettsidene til Vigri og hentet dette fine bildet her. Det har jeg med bare fordi at det kom igjen en variant senere. Dette er fra, en kan være heldig å få lov å søke om medlemskap i den hyggelige organisasjonen Norsk Motstandsbevegelse, som er en annen liten sekt, antagelig ikke spesielt mange aktive. De bruker tyruner, som også har vært brukt av blant annet Hitlerjugend, og erklærer seg som åpent nasjonalsosialistiske. Men det er ikke så mange av de i Norge. De er veldig få, det er veldig lite miljø. Og generelt sett så kan en si om norske nynazister opp igjennom at de har vært mer interessert i fyll enn i politikk. Så har vi disse folkene her da. Dette er jo et internasjonalt miljø, og det er det som har vært en del snakk om i det siste. Et bloggmiljø, gjerne omtaler seg selv som kontra-jihadistisk, eller mot-jihadistisk. Og det finnes blogger en del steder rundt omkring i verden. Og her har jeg da tatt med noen av de kjente. Gates of Vienna er jo kanskje den aller mest kjente. Det har blant annet Fjordmann, som har vært en del omdiskutert i media og skrevet en god del essays der. Og altså legge fram en ideologi som for så vidt både antimoderne, veldig antifeministisk, ekstremt antiislamsk, og så videre og så videre. Thunder Tabloids her, det er finsk. Den har jeg med mest fordi at jeg synes at de har litt, altså jeg synes den headeren er litt tøff. Og så har du Brussels Journal, som kaller seg selv The Voice of Conservatism in Europe. Det er liksom ikke helt høyre sin konservatisme. Det er en litt annen type konservatisme. Og så har vi Atlas Shrugs da, med Pamela Geller, som egentlig ikke er hverken konservativ eller veldig opptatt av historien. Hun er bare sprøytegal. Her har vi Anti-Jihad Norge. Den bloggen forsvant den 24. juli 2011. Cirka. Ja, du kan jo se liksom hva det går i. Legger ikke noe skjul på tematikken sin. Dette var en blogg som den 18. juli 2011 hadde en artikkel som hette Når er det nok? Og som argumenterte for hvorfor det var legitimt å drepe norske politifolk. Og argumenterte med at når en hadde vært utsatt for desinformasjon og så videre fra myndigheter og medier og så videre, så lenge som en hadde, så kunne ikke valgene i Norge regnes som legitime, Og siden de ikke var legitime, så var ikke Stortinget legitimt, det var ikke regjeringen legitimt, og når regjeringen ikke var legitimt, så var det også, betyr det da at det er legitimt å ty til våpen. Dette var 18. juli 2011 publisert på den bloggen her, som forsvant, handelig nok. Og er på en måte det mest ytterliggående utslaget på, i norsk bloggverden kanskje har vært anti-Jihad Norge. Nå er det det som er litt spesielt med anti-Jihad Norge, at det er mens andre så er det sånn, nå må vi kjempe mot islamiseringen. For hvis ikke går det til helvete, anti-Jihad Norge er mer på linja, det går til helvete, uansett. Så det er litt sånn nyanser der da. Hva er det vi er redde for? Her har vi en variant av den vi så tidligere. Da var det jødene, nå er det noen andre skjeggete menn. Dette er Arabia. Det frykter Arabia. Og Arabia er en forestilling om at Europa er i ferd med å bli islamisert og arabisert. Dette er ikke et resultat av på en måte unnlatelsessynder eller for en liberal innvandringspolitikk og så videre. Det er ikke det som er hovedproblemet. Dette skjer som resultat av en plan. Og det er en plan som ikke bare involverer muslimer eller muslimske brorskap eller en eller annen sånn gruppe her og der. Det er en plan som involverer ledende europeiske politikere, akademikere, journalister og så videre. Alle er med på dette her. Og poenget med dette, for å sitere tidligere nevnte Fjordmann, er å skape en postdemokratisk verdensorden med det selv på toppen, altså de som står bak denne planen. Det er ikke helt logisk, fordi at, han påstår da at Arbeiderpartiet, for eksempel, i stor skala driver å importere muslimer, og grunnen til at de gjør det, er ikke på en måte for å være snill med muslimene eller noe den dur. Grunnen er at den skal skape et postdemokratisk verdensorden der det er marxistene som tar makten igjen. Og det er de som skal sitte og styre showet, men hvordan det skal hjelpe marxistene å oppnå det ved å få inn mange mennesker fra den muslimske verden, akkurat det er litt uklart. Men det er altså Arabia forestillingen. Det finnes mengder av litteratur som går på det, alltid fra på en måte, den mer nyanserte, som bare introduserer liksom, begrepet og snakker om ja, den problematiske innvandringspolitikken og den type ting, til den fullstendig rabiate. Og noe av dette er også utgitt på norsk. En del folk kaller meg alarmist. Det er jeg ikke. I norsk forstand så tror jeg ting går stort sett greit. Men dette er fra Ungarn. Og her snakker vi en annen type bevegelse. Moderne forstand. Dette bildet her tror jeg er fra 2010. Jeg synes kanskje at det er noe kjent med det bildet. Her nede har vi en plakat. Nå er ikke ungarsken min så veldig god, så jeg vet ikke hva som står der. Men jeg synes også at det er en interessant på en måte symbolikk. Dette er fra partiet Jobbik, dette er fra Magyar Garda, som uoffisielt er den paramilitære delen av Jobbik. De er forbudt, som man ser. De går altså rundt med svarte uniformer i gatene i Ungarn. Og kan settes i direkte sammenheng med angrep på spesielt sigøynere. Men i dette partiet Jobbik så florerer det for eksempel også med jødehat. Det finnes et eksempel på en Der Spiegel-journalist som har bestemt seg for å intervjue Jobbik, og de er ikke så veldig vennlig innstilt for internasjonale medier, for de føler at det blir hengt ut. Men til slutt så går denne, en representant for Jobbik med på å snakke med journalisten, og de møtes på en kafé i Budapest. Og det første Jobbik-representanten sier til Spiegel-journalisten er Ja, är du färdig med att snacka med den jødiske lobbyen nu? Så det är på något sätt där har du de och det är ett parti som är ganska stort. Och foregår i Europa idag på Ungarn sina vägnar så tillåter mig faktiskt att vara lite alarmist. Och det som också är värt att säga där att det här är sånt typiskt visst en kritiserar för exempel Flams Belong för att vara för att ligga väldigt långt till höger. Så vill jag säga nej, alltså vi är inte så långt till höger. Så på eller vi är inte extrema. Så på Jobbik, de är extrema. Vi har självklart ingenting med det att göra. Men i realiteten så är det alltså inte något problem att finna personliga kontakter och förbindelser mellan ett tillsynslatande dress- och slipsaktig parti i Västeuropa och den gängen där. Så jag är tillbaka till den där här då som jag var inne på. Har med en gång till bara för att den ska bita sig märke i kollis det den logon ser ut. Med fare för att vara lite sån Dan Brown-aktig så ska jag snacka lite om symbolik. Och vi kan hoppa vidare till en plakat som kom ifrån det franska partiet Front National i 2010. Ja, så här ser vi det klassiska bilden av Arabia, ja, så att alla muslimska damer går i burka, Frankrike är i färd med att bli till ett muslimsk land. Minareterna sticker upp överallt och kastar skugga utöver plus att de ser väldigt ut som missiler. Ungdomen är med Le Pen står det här nere och så har vi en logo för de Front National som är den samma logoen här lite stiliserad utgåva som MSI i Italien tog i bruk i 1946. Det tar jag med för att det visar en kontinuitet och det finns faktiskt en kontinuitet där och inte, det betyder inte att att partiet till Le Pen når Marine Le Pen i Frankrike idag har precis den samma ideologin som en hade som Mussolini hade. Men det betyder nog allikevel. Det betyder att det är någon linje där som bör träckas och som en bör se på. Ta några andra exempel. Här har vi ju då islamisten Raus, NPD som tysk parti, de har rötter tillbaka också till ett möte som Engdahl var med på. De Deutsche Soziale Kraft, den tysk sociala kraft, den tyska sociala bevegelse. Så har vi den här, jag syns att det blir så väldigt mycket klarare vad han menar än akkurat det där. De har skrivit social get nord national, alltså det sociala går bara nationalt. Han har de krabbar för det sveitsiske folkepartiet som är kanske det mest vällyckade högerradikala partiet i Europa med upp mot 30% av stämmorna som kör den samma grejen. Här har vi den samma flammen som tillhör detta Azione Sociale med sin prominente politiker Alessandro Mussolini på andra banan. Som gick ut av Allianza Nationale som var dannet på grundlag av MSI når de endelig la inn årene så begynte Gianfranco Fini, lederen der, begynte å kritisere Mussolini. Det synes ikke denne Mussolini var så kult, derfor gikk hun ut og satte sitt eget parti. Her har vi også et bilde. Det bildet er ikke hentet fra lenge siden. Det var jeg inn for en måned siden og fant på internett på nettsidene til organisasjonen som bruker det. En organisasjon som heter Forpost i Belgia. Her har vi da livsruner, levensruner, Yggdrasil. Samme symbol som var brukt av Lebensborn-prosjektet, for eksempel. Og det er også en organisasjon som har tett bånd til Flams Belong og som samtidig reiser på studiebesøk til Jobbik. Slik at det er et nett der ute. Det er mange koblinger sammen. Her har vi da anti-islamiseringskongressen 2009 i Köln. Her har vi på en måte hele banden. Altså, vi er Sintas folk, vi er folket for demokrati og ytringsfrihet mot islamisering og overfremmedgjøring. Philip de Winter er der fra Flams Belong. Robert Spieler fra Nouvelle Droite populær i Frankrike, vi har folk i Tyskland, vi har Mario Borghesi fra Italien, vi har Andreas Mölzer fra Österrike, og så videre, og så videre. Men her skal jeg vise et bilde. Altså, dette fra en demonstrasjon i Antwerpen. Her har vi strake, og dette viser koblingene mellom nyfascistene i Europa og den kontrajihadistiske bevegelsen. Dette Hans Wilhelm Strake i Østerrike, dette Philip de Winter i Belgia, dette Rolf. Saken at jeg kjenner Rolf. Jeg har faktisk vært sjefen til Rolf. Jeg jobbet i Belgia, bodde i Belgia en stund, og jobbet på et callcenter i det såkalte keyboard-proletariatet. Og da hadde jeg en dansk kollega, som jeg hadde vært for sjef for, som heter Rolf. Og når jeg fant dette bildet på nettet mye senere, så fikk jeg litt sjokk, for det var jo Rolf. Og da finner jeg ut at Rolf er faktisk en av disse her kontrajihad-bloggerne. Min gamle kollega. Litt sånn, oi, dæven da. Og har drevet en av de mange bloggene som heter Et eller annet Eurabia. Her står han sammen med Philip de Winter. La oss gå tilbake til 80-tallet. Her har vi da Nasjonalistisk Ungstudentforbund i Belgia. Links kistøys ble bestøys, står det, og det betyr venstre avfall holder seg helst hjemme. Vant fordi Nasjonalistisk Ungstudentforbund. En gutt med balltre og den fine symbolet der i bakgrunnen. Noen gang kom bort en organisasjon som har det symbolet. Vær litt forsiktig også. Og her har vi en brosjyre som de ga ut. Og her står det også ansvarlig utgiver, Philip de Winter. Og så han fra Danmark. Ja. Rolf Krake heter han på internett, men det bare et pseudonym. Jeg vel en av de få som kan egentlig hete, så jeg vet ikke om jeg skal henge han ut. Her har vi da eksempler på hva dette har ført til i Norge tidligere. Dette er jo den første bølgen, dette var jo nynazister. Jeg er snart ferdig. Så. Terroraksjon. Dette fra den 14. juni, mener jeg, avisa VG. 1985, gikk en bombe av i en moské i Oslo. Til alle helt vanligvis så var det masse folk samlet i den moskéen fordi at det var midt under ramadan og i den kjelleren der bomba gikk av. Der hadde de faste brudsmåltid om kvelden. Akkurat den kvelden hadde de bestemt seg for å reise til en privat leilighet på Holmlia i stedet for. Så vi var der ikke, og dermed så var det ingen som kom til skade, men jeg et par dager senere skrev det kunne blitt et blodbad. Her har vi siste bilde som jeg har lyst til å vise. Jeg bruker alltid å avslutte med det. Dette er fra 20-tallet. Og viser en kjent tysk politiker. Og han har da fått taleforbud. Han har ikke ytringsfrihet. Og her står det under. Bare en av 2000 millioner mennesker på jorda får ikke snakke i Tyskland. Slik at det å skyve ytringsfriheten foran seg og bruke det som argument er ikke en helt ny idé det heller. Takk, takk.
Ja, nå har vi hatt en vidunderlig presentasjon av Øyvind. Så jeg kommer ikke til å gå så mye inn på akkurat det han har snakket om, som då är nyfascismen och dess olika sidor väl då. Det jag har märkt till på invitation till ett seminarium då att det är snack om två huvudfrågor. Det ena är vem är dessa högerextremisterna? Alltså vem är det vi ska förhålla oss till? Och det andra är hur vi ska förhålla oss till dem. Hur möter vi, hur möter vi dem i debatt och samtal eller på gata för den sakens skull? Och då är det i första hand vem är det? Och då blir det fryktelig vanskelig å forholde seg til det, for det er langt mer komplisert enn det en gang var. Forskere har forholdt seg i lang tid til de tradisjonelle miljøene, altså fascisterna och särskilt nynazisterna som var aktiva här I Norge och som jag själv studerade för 10 år sedan. På 10 år sedan så var de framme här. Då var de framme I gatorna och de var framme tillgängliga för att säga som studieobjekt. Men de har försvunnit en del från gatubildet och från nyhetsbildet de sista 10 åren. Det ser ut som om antifascisterna har rätt att jaga de ut av gatorna gärna med våld. Men I realiteten så har de egentligen bara ändrat sig. De har försvunnit ut av den vanliga vante formen och tagit nya former. Som mellan annat även in på någon av de demonstrerade är då klassiska nynazister och fascister som nu prövar att engagera sig som yttringsfrihetsförkämpare och anti-islamister. Så har du också ett annat miljö, alltså det mer traditionella klassiska nynazistmiljöet som har ändrat ham, har droppat fokus på politik och på den typen av aktivisme och vill hellre snacka om kultur och identitet. Då får du organisationer som I Sverige så har du en bloggportal som heter Motpol där de samlas för att diskutera nordisk kultur och tradition. Där har du flera medlemmar som är aktiva och var tidigare aktiva nynazister, skinheads och liknande, som nu prövar att uppfinna sig själv på ny som intellektuella. Och för till dels I den grad de inte har en alltför stygg fortid, får de till dels gehör för det här och kan snika sig till att komma sig på tryck. De har egna förlag och slike ting där de jobbar med det här. Så har du organisationer som, eller nettsider som nordisk.no där du får en fin blandning av denna typ nyuppfunna högre radikalare och gamla nynazister och fascister. Det är en sida som är värt att få med sig och sticka in om man är intresserad. Du ser på det, där får du representanter från Skandinavien, från Sverige, från Norge, från Danmark som sitter och diskuterar tingene de är upptatt av. Tidvis ganska mycket ufrivillig humor där. Detta här är inte de mest skarpa av aktörerna I det miljö. Men ett begrepp som de gärna brukar om sig själv nu, det är identitär. De driver på med identitetspolitik. De är upptatt av vår nordiska identitet, vår skandinaviska identitet, vår europeiska identitet. Och det delar de också med de islamkritikerna. Så de är också upptatt av vår identitet, vår kulturella identitet är I fare och är trua av islam. Identitära vill också kanske hiva in att vi tror också av jöderna som står bak den här flerkulturen. Det är den klassiska fiendebilden, det är vedvara framläggs I dessa miljöerna. Men det går gärna ofta en grej skiljelinje där mellan de olika miljöerna om kvitt de anser islam eller jöderna för att vara huvudfiender. Och det får lite sådana märkliga utfall av och till. Som I 2009 när Heian stod sida om sida med Tumir från Stopp islamiseringen av Norge och protesterade mot en moské. Då har du Heian som upprinnelse gick sina första politiska steg I Vigrid och därefter dannade Norges patrioterna som då är en klart en antisemit står sida om sida med det israelvänliga Sian för att det har en fälles fiende I muslimer. Går han vill med att det här är lite osäkert men det är liksom vandringen som pågår nu bland högerextrema. Man får en ny retorik, en nytt fokus. Men som Øyvind har vist så är det den samma fascistiska ideologin ligger lite I botten I det här. Men så har vi också det problemet att när de då har dannat ett nytt en ny ham, en ny utkörnare, en ny retorik och en ny måte att framställa sig på som identitär och som kulturbevisste människor så är det också tilltrekker de också människor som tror på det de säger nu. Som inte är upprinnelig från nynazistisk rörelse eller nyfascistisk rörelse, men faktiskt uppriktigt upptatt av kultur och historie, sig som det angår oss här I Skandinavien. I tillegg til det så har de tagit till sig en del nya tänkare. Det är inte traditionellt Hitler som står I fokus längre. De är gärna mer upptatt av mer marginala fascistiska tänkare. Och de börjar nog ta in sig vänsterradikala tänkare. Särskilt står Gramsci I fokus. Han är väldigt populär. Men också Slavoj Žižek som är ynglingen nu på vänster sida också blivit en favorit på höger sida. Han är ju försovit också klassiskt ett annat klassiskt tillfälle där är ju också Gaddafi som nu är lite i vinden. Han har också varit populär både på vänster och höger sida. Länge var radikalt så likte du han. Och lite samma är det blivit en del med dessa andra revolutionära tänkarna för höger sida sin del. Vi tar till sig alla som är eniga att man måste göra något med samhället. Men helst ska de bara snacka om kultur, kör sagt. Men det som det är inte bara skalkeskjul, de menar att det här och många de tillträcker sig till dessa miljöerna menar att det här. Så det är inte säkert att man kan anklaga de för i det ögonblicket de inträder i sitt miljö att de kan anklaga de bara för att vara nazister som har gått i kjul. För de är faktiskt uppriktigt upptatt av vår kultur, av vår identitet och menar den på ett annat vis står i fara för att försvinna där som vi inte jobbar för att bevara. Och det gör det pyttelitt mer komplicerat. I till det så har vi ju då framväxten av islamkritisk miljö. Och de växer inte nödvändigtvis ut från att det nynazistmiljö eller nyfascistmiljö bara. De växer gärna ut ifrån bägge sidor av det politiska spektrum. Så det är religionkritisk miljö. Men så har du också ett generellt konservativt miljö. De växer ut ifrån som sliter med att se hur den nuvarande integreringspolitiken ska gå hen. De menar det går dåligt. Och det sker en radikalisering av de. Så då får du en egen gruppering där då som inte har nödvändigtvis de samma rötterna som traditionella högerextremister. Och det är vanskligt att kalla de extremister ofta. Det tror jag är en av de tingene vi är nött att diskutera. Vad är en extremist? För mig så är utgångspunktet det så är basisdefinitionen av en extremist. Det är en som är villig till att ty till våld, uppfordrar till att ty till våld eller som explicit ger uttryck för en ideologi som har våld som sin yttersta konsekvens. För mig är våld essentiellt för varför det är en trussel. Vi kan tackla uenighet och vi kan tackla en god diskussion, men i det ögonblicket våld är det som är virkemedel i en grupp, så måste man ty till lite andra virkemedel för att ta hand om det. Och det är då det är en trussel mot samhället. Och då kan vi liksom spöra oss om hur vi finner extremisterna i de debatterna vi har runt oss nu. För det är liksom det andra spörsmålet här. Det är, vad gör vi med det? Vi har debattmiljö som i Norge, på nettsider, på forum, kommentarfelt på aviser, som vi kan lura lite på vad det är för något. Jag upplever lite som att vi nu plötsligt har funnit ut att vi ska gå tillbaka till att ha åpen klock, och den klocken den ska vara i avisen. För det är verkligen inte en trivlig stämning i kommentarfältena där folk ska komma till ordet och ska liksom få lov att uttrycka sig så fritt. Och det har fört till att de som vill ha en förnuftig och god debatt, de har sprungit därifrån. De orkar inte vara där. Och därför blir debattfältena dominerat av de mest påståeliga, aggressiva och tidvis motbydliga aktörerna. Och det är ofta de man, det har varit diskussion om i det sista. Vad ska vi göra med de? Jag vänjer det fel att omtala sig som extremister. Det här är nettpöbel, det är troll i huvudsaklig som försurer stämningen. Ett argument för det här, eller ett argument för eller virkemedel som var föreslått för att få kontroll över internetdebatten har varit att få slut på anonymiseringen av alla som debatterar under sitt verkliga namn. Det har jag ingen tro på. Då tror jag inte att debatten hade varit så illa som man också är på vissa Facebook-sidor där folk opererar under sitt verkliga namn. Och i de platserna där faktiskt folk har infört systemet för att bruka verkliga namn, så syns jag inte det har ändrat debatten något särskilt. I tillägg till det så är det att fjärna möjligheten för anonymitet och pseudonymitet, alltså det att bruka ökenamn eller pennenamn. Det gör det tätte debatten lite. Gör mindre rum för folk att leka sig och ha det kjekt i en debatt. Man ska faktiskt ha det lite gøy också. det ikke meningen at absolutt alle utspill og alt som delte, alt som I debatt skal være like seriøst. Man må faktisk tillate at folk skal ha det moro også, og da må man tillate pseudonym og anonymitet. Og jeg tror ikke det å fjerne det gjør debatten bedre. Det vi må gjøre, det å finne ut hva vi har med å gjøre, hvem det som det stadigste I disse diskusjonene. Og da kan man selv si på det, du har de reelle høyre ekstreme, du har disse kreftene som du har på Gates of Vienna og den slags. Det en gruppe mennesker, men de eksisterer stort sett for seg selv, og så av og til drypper du ut ting til de til andre som blir brukt. Så har du islamskeptikere, folk som kritiske til islam av ulike årsaker, og gir uttrykk for det I debatter. Så har du høyre radikale, for eksempel. Folk som har radikale høyreorienterte meninger som går ikke bare på islam, men generelt ser på samfunnet, at samfunnet må endres I en mer konservativ retning. Helt legitimt. Om en kanskje litt skummelt for de fleste sosialdemokrater å høre på. Og så har dere troll. Og troll dominerer. Jeg håper alle kjent med begrepet internettroll. Jeg vil si bøllefrø på internett. Folk som ikke har noe bedre å gjøre enn å spre eder og galle, de der for å provosere, de der for å si stygge ting, de der for å skape en fryktelig dårlig stemning. Det en ting du ikke skal gjøre med de, så møter de med argumenter. Man har snakket veldig mye om det, at trollsprekkene blir lys, ikke internettroll. De blir bare sterkere av det. Går du til motangrep, prøver du å argumentere logisk med de, så blir de bare mer irrasjonelle, og mer jævlige, og de vil gjøre hva som helst for å trekke deg ned på ditt nivå, eller deres nivå. Det du må gjøre med de, I min erfaring, de rettesette de. Derpå det for mindre at den klapp de på fingrene. Jeg klarer ikke at det går ikke, du kan ikke snakke slik. Og I alvorlig tilfelle, hvis du har kontroll over forum og kommentarfeltet, hiv de ut. Det ingenting der å gjøre. Det til plage, ødelegger de debatten, så bare hiv de ut. Det ville du gjort ved et møte. Hvis det hadde vært noen her, på dette seminaret her, som begynte å bråke, begynte å hive ting på meg nå. Ok? Så hadde de blitt kastet ut. Ja! Så hadde de blitt kastet ut. Det samme kan man gjøre I kommentarfelt, det samme kan man gjøre i debatter på internett. Og det tror jeg vi må gjøre I langt større grad. For da kan vi sette oss ned med de som høyre radikale, og de som islamkritikere og islamskeptiske, eller på et eller annet vis har noe de har lyst til å ta opp, kan vi sette oss ned og diskutere med de. De kan man bruke argumenter med. Det går helt greit. De går noe annet å diskutere med. Det fra min erfaring. Det ikke at det ligger lett. Noen av de patologiske. Det direkte monomant det du kommer opp for. Jeg sikker på at Lars Gule kommer til å nevne noe om det. Han har til og med mye tid I den klokken som kommentarfeltet på dokument.no. Og jeg forstår ikke hvordan han orker det. For det som foregår der av skikane og mest hårreisende påstander og direkte løgn, det forstår overveldende. Og da kommer vi inn på det som problemet med en del lukkede rom. Det der de fleste ekstremisterne holder seg, de som virkelig ute og kjører. De holder til I lukkede rom. Lukkede sfærer som det vanskelig for oss å gripe inn I. De bruker et annet språk, de har andre referanserammer, som gjør det at det vi oppfatter som helt naturlig, det har de stilt spørsmål med, og de har funnet et helt annet svar. Og det koken så langt som ned til språket. At språket blir annerledes. Jeg liker å bruke et eksempel. Fra amerikansk høyre side, fra såkalt libertarianere, som har en helt annen definisjon av vold enn resten av oss. Vi opplever vold som det å slå ned noen, og daske til noen, sette fot på dem, et eller annet slikt. Fordi vold også inkludert å skattlegge noe. Skattlegger staten deg, så har staten utøvd vold mot deg. Hvordan diskuterer man skattepolitikk eller vold med noen som har en helt annen oppleving av disse tingene? For å ta litt mer lokalt hjemme I Bergen, så har vi en ung mann som blogger. Og I den bloggen så mener han at det hans rett I en feministisk stat, han blir styrt av feministerne selvsagt, å voldta kvinner. Det hans rett. Jeg har prøvd å forstå dette her, jeg har prøvd å sette meg inn I hodet. Altså, eneste jeg kom frem til at han ser på dette som en form for skattlegging av kvinner. Han selvsagt libertarianer. Som Pamela Geller, som Øyvind Strømmen omtalte som, hva var det, sprutgern? Yes. Så det noe med det å komme inn I disse sfærene der de har en helt annen måte å tenke på, det ikke så lett. Vi kan gjerne bruke begreper som ekokammer. Det vil si at de hører bare de samme meningene og samme ideene gjentatt om igjen og om igjen og om igjen. Alle sier det samme. Det ingen motforestillinger, og ingen som stiller spørsmål. Og til slutt etablerer det seg en alternativ virkelighet gjeldende bare for disse. Andre vil snakke om filterbobler. Det vil si det, det et av de store problemene med internett, og måten kommunikasjon foregår nå, det at du stort sett hører bare de du enig med. Alle dine venner deler dine oppfatninger, og deler artikler og lenker med deg, som bekrefter det synet dere deler. Så informasjon som går imot dette her, som bestrider dette her, som stiller spørsmål ved det du opplever som helt naturlig, det kommer aldri inn. Dette gjelder for oss som sitter her, det gjelder også for de som åpenbart ikke sitter her, nemlig de vi snakker om I dag, altså høyre ekstreme og høyre radikale. Vi har alle det samme problemet. Vi får alt for mye informasjon og alt for mye kunnskap om det vi helt enige I. Så min utfordring pleier å være da at sørg for å skaffe noen flere venner, folkens, og tegne litt informasjon. Det tror jeg vi alle sammen har godt av. En kollega ved meg på UiB kom med en interessant bilde for hvordan nettdebatter fungerer. Jeg har lyst til å dele det med dere. Det at en nettdebatt litt som å ha en heim-alene-fest. Hvis du har lagt ut en artikkel på nettet, og åpnet opp kommentarfeltet, så har du fest. Og da det to måter å gjøre dette på. Nei, en måte jeg ikke anbefaler, det åpne opp dørene, invitere alle og en kvar til å komme inn, og så gå din vei. Jeg lover deg at det huset blir ramponert. Det ingen der som tar ansvar. Det ikke en verdt der. Det samme gjelder til kommentarfeltet. De fleste avisene har bare åpne opp kommentarfeltet og sagt, legg inn kommentarer. Redaksjonen ikke til stades, journalisten ikke til stades. Men derimot, hvis du har en fest, og du tar alle imot. Alle som kommer, du tar dem I hånden og sier, hei, det jeg som eier dette huset her. Velkommen til meg. Den festen vil gå litt bedre. Moralen ved den metaforen jo at redaksjoner og journalister må være mer aktive I oppfølgingen av sakene de legger ut, og den debatten som følger. De må ta del. Det krever ressurser. Så det ikke alle som har de ressursene tilgjengelige, Og til de anbefaler jeg på en ting, steng det jævla kommentarfeltet. Det ikke sikkert vi trenger det. Det ikke sikkert vi trenger å se det. Jeg blir personlig deprimert av å lese disse kommentarfeltene. Det gir meg ikke noe større tro på menneskeheten å lese det. Den var lav nok til å begynne med. Men når jeg leser det der, Gud bedre meg. Så der må man ta litt ansvar tenke på hvorvidt man egentlig vil ha det. For det som skjer I disse kommentarfeltene, det at man skaper en idé om at det legitimt ikke bare å snakke slik som de gjør det, men også en del av de ganske vulgære meningene som der, at de legitime å ha. De som allerede ute og kjører får en idé om at det lov å anta at alle muslimer voldtar. For eksempel, eller at muslimene prøver å ta over landet. De ideene blir legitimert av å lese disse kommentarfeltene. Så enten så må man ta til motmelde der, sette ting på plass, være et godt vertskap for den festen man har startet, eller så får man slutte å invitere folk hjem til seg. Så det I alle fall sånn kort oppsummert det som går på debatten. Jeg kan ta et siste poeng der. Og det igjen dette med at troll som sprekker I lys. Det har blitt kritisert endelig. Og det sånn fantastisk fin floskel som blir brukt. Om at, ja, bare få dette fram. Få fram alle disse rare meningene som der ute. Så går alt som ikke bedre, for da ser vi alle hvor dumt det. Dessverre så det slik at det ikke sånn. Det eneste som skjer da at du legitimerer meningen deres. så det därför jag snackar om vem vi ska diskutera med och vem vi ska irättesätta. Det är liksom vi bara irättesätta. När vi diskuterar och vi diskuterar med ihuga människor som verkligen inte har intention om att lära, de som är monomana, de som är patologiskt upptatt av något och bara har denna meningen och det är allt som täller. Och de finner du ganska många av ett kort. De kanske råkar bli som en drit. När du diskuterar med de så är det en grund till att diskutera. Det är publikum. Du har ett publikum när du diskuterar på natt. Du har ett publikum när du diskuterar i offentlighet. Och det är de du prövar att bevisa. Du prövar inte att bevisa meningsmotståndaren din. Det går inte. Det enda du gör är att sätta han i en skyttegrav. Men framstår som både rationell och emotionell i en debatt. Framstår som förnuftig och mänsklig. Och du överbevisar långt bättre de som sitter runt och sitter på gärdet. Och lurer på vem av er som har rätt. Inte låt den brölapen av en motståndare du har vinna. Ved att pröva och överbevisa han. Spel för publikum. Det som ligger till grund för det här, för att vända tillbaka till det då. Ligger till grund för en del av dessa känslorna och sex som... Jag vet inte hur lång tid jag har igen. Vi har avslutat, ja. Jag kan bara kort uppsummera. Det jag menar ligger till grund för en del av dessa problemen och en del av de debatterna vi har nu. Det är, självsagt, frykt. En del folk frykter ändring. Och frykter det att det Norge vi har nu, eller det Norge vi har haft, håller på att försvinna. Jag tror vi måste göra en jobb för att beroliga det lite. Så att ting går egentligen grejt. Ting är egentligen ok. Vi har små problem här och där, men och de fixar vi. Vi måste inte ge efter för ett hysterisk panik, tänker jag. Men det kan vi kan diskutera lite sånt så där nu att kort ska jag överlåta ordet till Lars.
Jag spør, vad är eller kan vara extremt? Sedan ekstremismebegreppet har kommit i fokus, så vill jag försöka alltså att säga si något om hur vi förstår, kan förstå extremism. Och jag syns det är ett poäng att understreka att detta baserar sig inte på forskning i den förstand att jag har varit aktiv extremismeforskare. Det finns ikke minst i Tyskland, en omfattende ekstremismeforskning. Det er ikke den jeg forholder meg til. Jeg forholder meg i denne sammenhengen mer begrepsmessig, filosofisk til termen og begrepet ekstremisme. Men jeg mener det går an å slå fast at både meninger og ytringer, altså en mening er noe man har, og man kan ha den for seg selv, den blir kanskje først interessant når man ytrer den på en eller annen måte. Det altså en liten distinktion der. Men vi kan altså ha ulike oppfatninger som vi holder for oss selv, eller som vi ytrer. Og disse kan være ekstreme. Og handlinger kan også være ekstreme. Og da er spørsmålet i første omgang, hva slags meninger eller ytringer er det som kan være ekstreme? Og jeg mener vi kan veldig kjapt dele dette inn i to hovedtyper av meninger, ytringer, nemlig meninger om virkeligheten, verdens beskaffenhet, virkelighetsoppfatninger om man vil, og vi kan ha meninger om moral og politikk. Og i første gang skal jeg kikke raskt på disse. Jeg kaller den første, altså det som handler om ekstreme oppfatninger om virkeligheten, verdens beskaffenhet, det kaller jeg altså empirisk deskriptiv ekstremisme. Og hva vil det si? Ja, enkelt sagt så handler det om å ha oppfatninger som avviker mer eller mindre sterkt fra vår beste kunnskap og vitenskapelige innsikter. Ja vel, er ikke det en ganske tam definisjon av ekstremisme? Muligens. Men hvis vi ser på et eksempel, så kan man jo spørre seg hvor underlig dette her er. En oppfatning om at det finnes hekser, Og da tenker jeg ikke på de snille av Vikka-typen som bare liksom danser naken I skogen en gang imellom, men de forestillingene om at det finnes onde mennesker som begår onde handlinger gjennom magi, ritualer, kan påvirke oss, og som så onde at alle vet at de havner I helvete, og derfor så bør vi ekspedere dem dit så fort som mulig, det en ekstrem oppfatning I dag. Det har ikke vært det. I sentrale deler av Europas historie så var dette en ganske vanlig oppfatning, og da mener jeg ikke at den var ikke ekstrem fordi den var vanlig, men den var ikke ekstrem fordi den hadde et godt grunnlag, slik man definerte verden, virkeligheten, slik man skrev faglige arbeider om hekser. Det tok tid å bygge opp til denne forståelsen, og det tok tid å avvikle denne forståelsen. Men I dag det en ekstrem oppfatning I moderne samfunn å tro på hekser I denne klassiske forstand. Det behøver ikke å være farlig. Det behøver ikke å bety at man vil ekspedere alle man tror hekser. Det kan bety det, men behøver altså ikke bety det. Men at denne realiteten høyst reell, det ser vi når vi ser på heksetro I andre deler av verden. I Afrika I dag drepes det mennesker fordi de anklages for å være hekser. Og da snakker vi ikke bare om eldre kvinner, vi snakker om menn, vi snakker om barn, vi snakker om spedbarn som anklages for dette, som tortureres gjennom forsøk på demotutdrivelse, eller som utstøttes av familien hvis de da ikke blir drept. Konspirasjonsteorier et område hvor vi mer på hjemmebane I vår del av verden, og hvor vi kan si at dette en ekstrem oppfatning. Hvorfor en konspirasjonsteori en ekstrem oppfatning? Jo, igjen fordi den strider mot vår beste kunnskap og mot hva vitenskapen forteller oss. Nok et eksempel på at dette ikke behøver å være farlig I og for seg. Amerikanerne har aldri vært på månen. Dette var en svær propagandaløgn for å ta innersvingen på Sovjetunionen under den kalde krigen I romkappløpet. Alt ble filmet I ørkenen I New Mexico. Gjerne tro det, men det altså en ekstrem oppfatning. Det rett og slett en ekstrem oppfatning. Ganske ufarlig hvis man ikke knytter noe mer til den. Ofte gjør man det. Kobler det sammen med Area 51, andre konspirasjoner, slik at man bygger større sammenhengende konspirasjoner. Da kan de bli problematiske. Men enkelte slike konspirasjonsoppfatninger bare ekstreme virkelighetsoppfatninger, og behøver altså ikke representere en eller annen politisk fare. Men Eurabia-teoriene, som vi har vært innom, og skal si litt mer om etter hvert, en type virkelighetsoppfatning som ekstrem, rett og slett fordi den ikke stemmer med virkeligheten. Og så det slik at enhver god konspirasjonsteori tar utgangspunkt I brokker av virkelighet. Og så konstruerer man mer ut av dette enn det altså belegg for. Dette handler om tolkninger. Dette handler om noe så interessant som våre åpenbart grunnleggende psykologiske disposisjoner til å oppfatte virkeligheten. Veldig ulikt. Det noe som har slått meg I diskusjoner, og da ikke minst på internett, så det hvordan nøyaktig det samme faktum kan oppfattes helt diametralt motsatt av ulike mennesker. Vi har det banale eksempelet med glasset som halvfullt, eller var det halvtomt? Så bare der har vi en sånn, og det jo en relativt triviell sak. Problemet oppstår når det tomme glasset blir påstått å være fullt, eller det fulle glasset blir påstått å være tomt. Da har vi en type virkelig ekstrem virkelighetsoppfatning, for det kan ikke være fullt og tomt på samme tid, men det kan være halvfullt eller halvtomt på samme tid. Halvfullt, halvtomt nøyaktig det samme, men sett fra ulike synsvinkler, og det det legitimt å mene og ha en diskusjon om, men det blir absurd å diskutere om et fullt glass egentlig tomt. Og tro meg, den typen diskusjoner florerer på internett. Derfor dette et spørsmål om ekstreme virkelighetsoppfatninger. Men det åpenbart at her kan vi også snakke om mer eller mindre ekstremisme. Eurabia-teoriene kan komme I veldig ekstreme utgaver hvor vi snakker om foredere som har åpnet portene innenfra. Da det snakk om at vi skal ha 50 millioner afrikanere til Europa I løpet av de nærmeste få årene. 50 millioner afrikanere I løpet av de nærmeste få årene, selv om vi har Schengen, selv om vi har et ytre, han sagt, grenseforsvar, hvor Norge også med på å patrullere Middelhavet, og så videre. Nei, det hjelper ikke. Og så har du da de mindre strenge utgavene av for eksempel Eurabia-teorien, som liksom, ja, dette kommer til å gå den veien på grunn av en politikk som ikke noen som ikke skikkelig gjennomtenkt. Men noen har nok skjønt hvilken vei det går, og dette veldig problematisk. Så da har du også sterke og svake, mer eller mindre ekstreme utgaver av disse teoriene. Moralsk politisk ekstremisme. I min forståelse av dette området, så handler dette om avvik fra omforente moralske og juridiske normer. Dette beslektet med vanlige oppfatninger av ekstremisme. Den tyske ekstremismeforskningen og tyske ekstremismeforståelsen handler om at hvis du imot den tyske grunnloven, da du ekstremist. Så det en sånn Verfassungsschutz oppfatning som står veldig sterkt I Tyskland og som har vært grunnleggende for en del av forskningen på ekstremisme der. Jeg ikke så opptatt av den tyske grunnloven som jeg opptatt av menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter. Og dette normer, verdier, dette altså et moralsk grunnlag som vi møysommelig har bygd opp, særlig etter 2. Verdenskrig, nettopp som et svar på både ekstreme oppfatninger og ekstreme handlinger under 2. Verdenskrig. Og I denne sammenhengen her, så det altså ikke slik at disse normene mer eller mindre riktige fordi de har stor oppslutning av et flertall. Å torturere mordmistenkte eller terrormistenkte en ekstrem holdning. Det en ekstrem mening I dag. Det hjelper ikke om 99,9% av befolkningen synes det berettiget. Det ekstremt fordi det krenker disse grunnleggende normene som vi har bygd opp. Det I strid med grunnleggende menneskerettigheter. Med andre ord, den forrige amerikanske administrasjonens beslutning om å torturere terrormistenkte rundt omkring I verden, og ikke minst på Guantanamo-basen, en ekstrem moralsk politisk posisjon som da har resultert I ekstreme handlinger. Det hjelper ingenting om det skulle være slik at 99,9% av den amerikanske befolkningen støtter dette. Det ekstremt, og ekstremt I betydningen uakseptabelt, fordi det bryter med disse grunnleggende normene. Av dette følger også at Av dette følger at ekstreme handlinger handlinger som krenker noens menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter. Og det handler om å anvende midler for å oppnå bestemte formål som krenker andres liv, grunnleggende frihet og rettigheter. Og dette for så vidt en ganske klassisk definisjon av ekstremisme, altså det å ikke ta hensyn til andre, andres interesser, andres ve og vel, for å oppnå bestemte mål. Det handler om å gjøre mennesker til midler, og bare til midler, for å nå bestemte mål. Og med all sympati for Kant, så vil jeg si at det en fullstendig uakseptabel holdning, å gjøre mennesker bare til midler. Og det hjelper ikke at målene kan variere. Det like uakseptabelt om målene politiske, religiøse, kriminelle, militære eller hva det måtte være. Så man kan opptre ekstremt I mange sammenhenger, og I utgangspunktet ingen grunn til å skille ut det politiske feltet og si at det bare det handler om. Fordi man kan være ekstrem med en religiøs begrunnelse, man kan være ekstrem med en kriminell begrunnelse, jamfør hva som foregår i Mexico i disse dager. Hva da med ytringer? Det ser ut som om jeg har fått en feil version her. Poenget her at ytringer mye, og det skal vi ikke bruke tid på i denne sammenhengen her, til å snakke om. Det vi skal snakke om at noen ytringer mer konsekvensrike enn andre. Fordi ytrer noen seg, så det alltid den mottager av ytringen. Altså hvis man står og skriker på toppen av et fjell alene, så ikke det en ytring, det bare støy. Man kunne like gjerne ha snakket til seg selv, stille og rolig. En ytring noe som når andre, og da kan man nå andre på ulike måter. Med andre ord, en ytring kan treffe, den kan treffe så hardt at det blir vanskelig å skille den fra en såkalt handling. Selv om alle ytringer handlinger, så det noen handlinger som annerledes enn ytringshandlinger, ganske åpenbart. Og dette et viktig skille, men skille skal heller ikke overdrives. Når man snakker om at det fritt fram for alle typer ytringer, men grensen går ved handlinger eller oppfordring til handlinger. Og alle kjenner eksempler med at liksom, ja, men det åpenbart at du stiller deg ikke opp i en teatersal, full teatersal og roper brann hvis det ikke brenner. Da du ansvarlig for konsekvensene av den ytringen, nemlig at noen kan komme til skade i det de i panikk prøver å unnslippe. Men det like fullt slik at i vanlig praksis så det et skille mellom ytringer og handlinger. Så skal man ikke overdrive denne forskjell. Og da blir spørsmålet, hvor går ytringsfrihetens grenser? Ja, det ikke et enkelt spørsmål, og jeg skal ikke bruke tid på å trekke opp disse i full bredde. Bare kort si at ytringsfriheten ikke en særrettighet blant menneskerettighetene. Ytringsfriheten en av en rekke menneskerettigheter, og ingen menneskerettigheter står i motsetning til andre menneskerettigheter. Jo, men det da åpenbart at de gjør. Nei, det ikke åpenbart. Hver gang FN vedtar en ny menneskerettighetskonvensjon, så slår de fast at ingen av rettighetene i denne konvensjon står i strid med andre. Så kan man si at ja, men det jo bare en besvergelse. Gjerne si det, men det innebærer også en forpliktelse til å tolke menneskerettigheter slik at det totale menneskerettighetsverket går opp. At det ikke blir selvmotsigelser. Og det betyr at hvis det noen ytringer som karakterisert som menneskerettighetskrenkende, og rasistiske ytringer det, ifølge konvensjonen til eliminering av alle former for rasediskriminering, ja, da betyr det at man må tolke menneskerettighetene, og da særlig ytringsfriheten, slik at det innebærer en viss begrensning. Det et problem? Noen sier ja, det et kjempeproblem, men har ingen problemer med at vi har begrensninger på ytringsfriheten i forhold til injurier, i forhold til statshemmeligheter, i forhold til personopplysninger. Med andre ord, ytringsfriheten allerede begrenset. Spørsmålet hvordan trekker vi grensene? Kort sagt, i den sammenhengen må alle menneskerettighetene ses i sin sammenheng. Det fenomenet vi snakker om, denne nye ekstremismen som florerer på internett og som Øyvind og Christian har bidratt til beskrivelsen av, har et vesenskjennetegn som handler om islamofobi. Og da blir spørsmålet, hva dette? Hat mot og eller irrasjonell frykt for islam og muslimer. Det en sånn kort form. Men det liksom bare forbokstaven, I hvert fall for en forsker, så handler det om å finne ut mer substansielt hva består dette hatet I, hvorfor det der, hvordan kan vi identifisere dette. Jeg går ikke inn I diskusjonen om islamofobi I seg selv en relevant term, eller om det en psykologisk, psykiatrisk diagnose. Den diskusjonen får vi ta etterpå. For meg dette et faglig relevant begrep. Det allerede I bruk I debatt, politisk debatt og I forskning, forskningslitteratur. Denne frykten baserer seg på, og her det ikke bare da å liksom, velge på øverste hylle, Det handler faktisk om et sett av elementer, begrepskjennetegn, som må være med for at vi skal kunne snakke om islamofobi. Og selv om dette da nødvendigvis begrenser, innsnevrer dette, så tro meg, det fortsatt nok av islamofobi der ute til at man kan bli ganske så skremt. Det handler om uriktige, overdrevne, negative oppfatninger om islam og muslimer, igjen utifra hva vi faktisk vet. Vi har veldig gode kunnskaper om hva islam Det har vært forsket på I mange hundre år. Vi har god oversikt over hvordan muslimer forstår sin religion og hvordan de praktiserer den. 1,5 milliard mennesker lar seg observere og blir observert praktisk talt daglig. Altså vet vi veldig mye om hva islam og muslimer, hva islam og hva muslimer gjør, hvordan de forstår sin religion. Det ikke poenget for islamofobe, de velger nettopp å se det tomme glasset der hvor andre ser et fullt glass, eller et fullt glass der hvor det vitterlig et tomt glass. Og ikke bare velger de ut det mest negative de kan tenkes, men de sier at dette essensen. Og så fryser man dette og sier, sånn islam, sånn var islam da profeten fikk sitt og begynte å spre sitt budskap. Og siden har det ikke forandret seg, og det kan ikke forandre seg. Men sist, men ikke minst, så altså konspirasjonstenkingen helt sentral I min forståelse av islamofobibegrepet. Det handler om at man har en opplevelse at denne onde religionen, som ikke kan forandre seg, ute på et tokt for å erobre verdensherredømme. Gjenopprette kalifatet, gjøre alle ikke-troende til annenklasses borgere I egne land, dominert av islam, og så det da alle måter man bedriver planmessig realiseringen av dette prosjektet. Og da Arabia-teoriene en måte hvor man viser denne konspirasjonen I våre dager. Og her handler det om et samarbeid, et detaljert samarbeid, det særlig den såkalte Barcelona-prosessen og Euromed-dialogen, som forklarer hvordan, denne konspirasjonen settes igjennom I praksis, ved at EU, primært EU, har lagt til rette for et samarbeid som begynte allerede tidlig på 70-tallet, fordi da lot Europa seg presse av den arabiske oljemakt, til å åpne for innvandring, til å åpne for positive holdninger til islam og muslimsk kultur, og så videre. Det påstander om at lærebøker har blitt skrevet om, men at man på den arabiske siden overhovedet ikke gjør tilsvarende. Der holder man på sine reaksjonære oppfatninger. Etablering av sharia, sharia-råd, det jo da helt klart bevis på at denne konspirasjonen I full blomstring. Og dette fører til at man altså blir annenklasses borger I eget land. Man blir såkalt dhimmis, en beskyttet minoritet, men uten politiske rettigheter. Alt dette ikke nødvendigvis fra de europeiske politikernes synsvinkel, for de åpenbart for uintelligente til å skjønne hva disse arabiske muslimene planlegger, men de som har gjennomskuet det hele, ser jo hva den skumle muslimske planen For de sier det jo selv. Det bare å høre på hva det muslimske brorskap sier, så har de jo fortalt at de skal overta verden. Gjennom jihad, men ikke nødvendigvis så veldig voldelig, men jeg hadde nær sagt barnevognenes jihad. Demografisk, så skal man overta, overta verden. Og noe vi kunne ha snakket mye om, det påstanden som bekrefter hvor ondskapsfull islam som religion og hvor upålitelige alle muslimer det fordi de praktiserer takia. Takia betyr å skjule sine egentlige hensikter, eller i utgangspunktet så betydde det å skjule den sanne tro. Og det var noe som shia-muslimske teologer aksepterte at shia-muslimer kunne praktisere når de befant seg i truende omgivelser som minoritet blant sunnier. Da kunne man, hvis man sto i fare for å bli drept, så kunne man fortelle at man var sunni, selv om man egentlig var shia. En såkalt hvit løgn, eller en akseptabel løgn, for å beskytte liv og helse og sin families interesse. Dette altså en middelaldersk teologi, og jeg har spurt ganske mange muslimer, kjenner de til dette begrepet? Så hvis islamofobene har rett, så må jo dette være noe alle muslimer lærer om fra barnsben, på, nei, ikke søndagsskole, men koranskole, og så videre. Og de jeg kjenner, og jeg har studert islam i 30 år, og det tok liksom tid før dette begrepet dukket opp i tekster og så videre. Kort sagt, det et fullstendig marginalt begrep, og så løftes det fram og blir det helt sentrale i islam og muslimers væremåte. Og tro meg, ta og google på takia på nett, og dere vil ikke tro hva dere får opp av tull og tøv. Det altså titusenvis av treff, også på norske sider. Akkurat dette var noe Behring Breivik utfordret meg om på dokument.no. Takia, det må du ha hørt om, Gule. Hva sier du om det? Nå hadde jeg diskutert det ganske inngående med andre på dokument.no på et tidligere tidspunkt, så jeg tror ikke jeg svarte så veldig detaljert. Men han helt overbevist om at takia praktiseres av muslimer. Bruker tid på dette i sitt såkalte manifest. Ja vel. Hva da? Islamofobi som en mening, som en holdning, kan åpenbart ikke forbys. Det noe du tror, så tror du det, og da får du tro det inni deg. Så hverken kan eller skal forby meninger. Altså, vi har samvittighetsfrihet. Det en grunnleggende menneskerettighet. Men islamofobe ytringer, hva med dem? Tja. Når jeg har satt et spørsmålstegn her, så det fordi parallellen, strukturlikheten i islamofobibegrepet og antisemitismen, påfallende. Kan vi forby antisemittiske ytringer? Ja, mange vil argumentere for det, og noen av de groveste synes jeg burde vært forbudt. Bootboys, Terje Sjølis uttalelser, om jøder og innvandrere på torget i Askim i august 2000 burde ha vært straffet. Det ble ikke straffet, det vil si han ble dømt i underordnet rett, men frifunnet av høyesterett. Det har Norge fått kritikk for av komiteen som overvåker implementering av konvensjonen til eliminering av alle former for rasediskriminering. Problemet her at rasistiske ytringer forbudt. Antisemittiske ytringer oppfattes ofte å være rasistiske ytringer. Behøver ikke å være det. Man kan altså være antisemitt uten å basere seg på en biologisk antisemitisme. Konspirasjonsteorien kanskje det viktigste. Og da spørsmålet, finnes det grove nok islamofobe ytringer til at man bør vurdere et forbud? Jeg har ikke noe fasitsvar på dette. Jeg bare konstaterer at vi altså har en paragraf i straffeloven som gjør det mulig å ta ut tiltale i en del sammenhenger. Jeg tror det viktigere med grenser trukket av offentlig moral enn av lovgivning. Og siden jeg nå mener at jeg har fått feil versjon, ja, så hadde jeg ikke de svarene som jeg hadde tenkt å levere på de spørsmålene vi har fått. Men jeg kan jo likevel kjapt gi en Sammenfattning av dette. Etter min mening det åpenbart ikke bare politiet som skal jobbe med ekstremister. Det mange av oss som møter dem i ulike sammenhenger. Og hva gjør vi da, enten vi lærere, sosialarbeidere eller hva det måtte være? Etter min mening så må vi argumentere imot. Og nå snakker jeg om i andre situasjoner enn på nettet, fordi at på internett så har du denne særlige dynamikken som gjør dette ytterst problematisk. Og i noen tilfelle møter man som sykepleier eller lærer eller sosialarbeider så klare ekstreme holdninger at man har grunn til å mistenke at dette kan være farlig. Og der hvor ekstreme virkelighetsoppfatninger og ekstreme moralske oppfatninger koblet med konspirasjonsteorier, bør varsellampene lyse. Og da må man utifra en konkret vurdering også vurdere eventuelt andre tiltak enn bare motargumenter, nemlig politianmeldelse. Informere politiet om hva som foregår. For dette ikke noen spøk. Det bør 22. juli ha fortalt oss veldig klart. Hvordan forbereder vi ved Høgskolen i Oslo og Akershus våre studenter på dette? Ja, enkelt sagt, god utdanning og solide kunnskaper. Det betyr trening i kritisk tenkning og vitenskapelig virkelighetsoppfatning. I tillegg så bør vi også understreke høgskolens eget verdigrunnlag –